Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Cadre de la cultura programo de la Pola Presidenteco, hodiau kaj morgaŭ en la Reĝa Teatro La Monnaie en Bruselo, estos ensenigita Reĝo Roger de Karol Szymanowski. Prezentiĝas la koruso Camerata Silesia kaj koruso de la Pola Radio el Krakovo, direktitaj de Anna Szostak, la infana koruso de la Teatro La Monnaie, direktita de Hartmut Henschen. La rolon de Roger la dua cantos Andrzej Dober, de Roxana Olga Pasiecznik. Krome inter la plenumantoj troviĝas John Graham Hall, Erik Kattler, Jarosław Kitała, Beata Morawska. Reĝo Roger konceptita kiel opero estas aparta kadre de ĉi tiu muzikĝenro. Mankas al ĝi dramaturgio kaj teatra intrigo. Tial ofte Reĝo Roger estas prezentata en la koncerta formo. Dum la vendreda solena spektaklo ĉeestos prezidento Bronisław Komorowski, princo Filipo, tronheredanto de Belgio kaj princino Matilda. Krome reprezentantoj de la opinikreaj medioj, kultura mondo, politiko, amaskomunikiloj. Venon semaine okazos gazetara konferenco dedicita alla ekspozicio Apud Pollando Germanio, mil jaroj de historio en la arto, kiu funkcios inter la 21 de septembro kaj la 9 de januaro 2012 en Martin Gropius Bau en Berlino. La projekto estas kune realigata pola flanke de la Reĝa Kastelo en Varsovio. En 19 expozici salonegoi de Martin Gropius Bau estos presentitai circau 700 historiai cae nuntempai vercoi, inclusive de 250 pentrajoi, 30 sculptajoi, 60 malnovpresajoi, 80 manuscriptoi, cae 60 graficajoi. Krome eblos conatigi cun 60 documentoi, 100 obiectoi de la artmetio, 150 fotografajoi, film materialoi cae libroi. La exponajoi devenas el la polai, germanai cae internaziai museoi, krome el privatai collectoi. Inter alie el la Nacia Museo en Varsovio, Art Museo en Lodzo, Victoria en Albert Museum en Londono, cae Vaticana Biblioteco. Inter la 17 kaj la 25 de septembro en Biskupin, la norda Pollando, okazos la 17 arkeologia festeno. En tiu ĉi unika pola subĉiela muzeo setlejo, la vizitantoj konatiĝos kun la historio kaj kulturo de antikva Greklando. La nunjara devizo de la festivalo tekstas "Grekio, la naskiĝo de Eŭropo". En la programo trovigios inter alie spektakloj de la antikva teatro, inter alie Antigona de Sofoklo, prezento de modo kaj juvelaro en la Granda Grekio, de frizaĵoj, plibeligaj procedoj de la antikva grekaj elegantulinoj. Eblos renkontiĝi kun Pitio por aŭdi ŝiajn aŭgurojn. Grekaj filozofoj prezentos antikvajn filozofiajn doktrinojn kaj politikajn opiniojn. Oni servos pladojn de la antikva greka kuirarto.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Komence de septembro en la Zamenhofa Centro en Bjalistoko komenciĝis daŭronta ĝis la deka de decembro nunjare laborrenkontoj por infanoj kaj junularo la religioj de Podlahio. La programo estas kunfinancita de la Muzeo pri la Historio de Pollando kaj celas ĉefe bazlernejanojn kaj gimnazianojn. En la dauro de la okupoj, la junuloj konatiĝos kun religioj, kies konfesantoj vivas aŭ plurnombre vivis sur la tereno de la vojevodio. Temas pri katolikismo, ortodoksa religio, protestanta religio, islamo kaj judaismo. La alia celo de la programo estas prezenti la plurkonfesian bildon de Podlahio kiel valoran kulturheredaĵon kaj kulturkrean potencialon, kaj formi sintenojn de malfermiteco kaj intelekta memstareco baziĝantajn sur la konoj kaj persona sperto. Okazas ofte, ke la loĝantoj de Podlahio kvazaŭ subrimarkas, ke ili vivas en plurkultura regiono. Ofte simple ili ne konas aliajn religiojn. Tion, kion ni ne konas, estas al ni fremda kaj ni timas tion aŭ traktas subvalore. En la laborrenkontojn, daŭrantajn ĉirkaŭ unu kaj duonan horon, enkondukas mallongaj filmoj pri diversaj konfesioj. Filmetoj prezentas renkontojn kun diversconfesiaj sacerdotoj, kiuj rakontas pri tio, kiel aspektas ilia vivo, la ĉiutagaj kaj festokazaj devoj. Krome ili klarigas kredoprincipojn. La filmetoj estas kameraitaj interne de diversconfesiaj preĝejoj. Dank' al tio, gejunuloj povas facile rimarki ekzistantajn inter ili diversecojn ankaŭ en la sacerdotaj vestoj. Simile, ĉiuj laborrenkontoj estas senpagaj. En la inaŭguro de la programo lastlunde partoprenis aldone studentoj el Bjalistoko kaj la germana Potsdamo, kunlaborantaj kadre de la programo Kultura, Historia kaj Natura Varieco de Podlahio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Ni tre ĝojas al ich, ke vi akceptis la proponon inviton partopreni en nia kvindek elsendo per via propra voĉo, ĝuste por iom paroli pri statistikaĵoj, iomete proksimigi ilin kaj ilian signifon, pri tio kiel ili emfazas interesiĝon pri la elsendo, ĉu entute eblas ion el ili konkludi.
Saluton Barbara, mi tre dankas al vi pro la okazo paroli antaŭ la aŭskultantoj de Pola Radio. De pli ol du jaroj mi estas fanatikulo de Pola Radio kaj mi estas tre feliĉa havi eblon partopreni kaj helpi per io. Tio estas nur malgranda helpo, sed tamen mi tre ĝojas. Koncerne la interesiĝon, mi estas teknika administranto de podcasto kaj de la retejo de Pola Retradio. Mi havas aliron al la informoj, kiom da homoj interesiĝas, kiom da homoj vizitas kaj aŭskultas. Do unue mi devas diri, ke estas du iomete malsamaj aferoj. Do estas podcasto, kiu estas eblo tute aŭtomate elŝuti mopo tri dosieron de laŭvice elsendoj kaj aŭskulti ilin. Kaj tio tute ne koncernas retejon, do retejo estas iom aparta kaj sendependa afero. Estas homoj, kiu aŭskultas en unu aŭ en la alia maniero. Do pri Marto mi povas dividi kun vi, ke fakte interesiĝo pri elsendoj de Pola Radio estis sufiĉe alta, eĉ antaŭ la oficiala relanĉo de elsendoj. Estis circau 30 homoi, kiu jam abonis la podcaston. Kai samtempe la retejon, do la oficiala lancio estis 21 de marto, kai jam en marto estis pli ol 1,000 vizitoi. Do estis suficie multe da homoi, ki konstante daure pensis kai serĉis informoi, kiu okazas pri Pola Radio.
Kiel evoluis tiui statistikajoi de marto 2001 ĝis nun?
Ekde marto ĝis nuna tempo jam pasis ĉirkaŭ duon jaro, kaj en tiu tempo mi povas vidi kelkajn aferojn, kiu okazas. Do pri podcasto mi vidas tute konstantan kreskon, kiu havas du grandajn elstarajn pintojn da kresko. Tuj post la anonco de oficiala relanĉo de aferoj, la abonantaro de podcasto tuj de 30 homoj kreskis al 15 homoj en aprilo kaj al 76 homoj en majo. Kaj post tiu tempo la aŭskultantaro de podcasto iomete stabiliĝis kaj kreskis nur malrapide. En aŭgusto ĝi atingis la nombron de 9-15 homoj. En septembro nur komenciĝis, sed en septembro mi vidas ĉirkaŭ 120 abonantoj. Alian pinton kreskon kaj mi tute ne komprenas la kialon por tiu kresko. Mi fakte devas diri, ke tiu nombro de abonantoj ne estas ĝusta nombro, estas nur takso. Kaj tiu takso de tago al tago povas kreski kaj malkreski, kaj tiu tute ne signifas, ke iuj homoj komencas aŭskulti aŭ ĉesas aŭskulti. Tiu estas nur takso, ĉar ne ĉiuj homoj estas aktivaj ĉiutage. Kelkaj homoj kontrolas, ĉu estas novaj elsendoj ĉiutage, kaj kelkaj homoj nur de tempo al tempo. Kaj pri la retejo, estas tute alia afero. Kompreneble, elsendoj de Pola Radio eblas aŭskulti per la retejo. Kredeble estas homoj, kelkaj homoj, kiuj tion faras. Ni uzas la servon de Google, Google Analytico, por ricevi ne informoj pri la vizitantoj de la retejo. Kaj ĝi raportas, kiom foje unu persono, unu aparta persono vizitas. Kaj mi pensis, ke se la persona aŭskultas la elsendojn de radio per la retejo, ĝi certe devas aparte veni al la retejo por ĉiu elsendo, do ne malpli ol 8 foje en la monato. Kaj mi povas diri, ke tiuj personoj, kiuj venas al la retejo, 8 fojoj en la monato aŭ pli estas ĉirkaŭ 20. Sed krom tio estas alia mezurebla nombro, tio estas la nombro de vizitoj, kaj tiu tute ne estas ligita kun nombro de aŭskultantoj, ĉar multaj homoj venas, vidas la retejon, eble klakas ie aŭ provas aŭskulti aŭ ne provas, mi tion ne scias, kaj poste kelkaj revenas, plimulto ne revenas. La nombro de vizitoj havas pinton en aprilo kaj majo, ĉar interesiĝo pri la retejo de Pola Radio estis maksimuma tuj post la du publikiĝoj en la Libera Folio, kaj kredeble estis ankaŭ artikoloj en aliaj Esperanto-gazetoj, pri kiuj mi ne bone scias. Do la pinto de populariĝo de retejo estis en aprilo kaj majo, kaj ĝis tiu tempo ni havas pli aŭ malpli stabilan nombron de vizitantoj monate, de 2 ĝis 3 mil vizitantoj.
Mi povas sole aldoni, ke en la publikaj radioj oni donas tre grandan atenton ĝuste al la nombro de la vizitoj. Eĉ antaŭ nelonge mi havis la okazon pri tio paroli. Aliflanke daŭre ankoraŭ estas aŭskultantoj, kiuj informas, ke nur relative antaŭ nelonge eksciis pri nia pluekzisto kaj aliĝas al la aŭskultado aŭ entute donas iun vivsignon, sed ekde marto ni samtempe frontas apartan interesiĝon de multiĝo de diversaj podcastoj ambiciantaj nomi sin la radio.
Do por mi la apero de nova radio ĉiam estas tre ĝuiga afero, kaj mi estas fanatikulo de Esperanta radiofonio, kaj mi provas aŭskulti ĉiujn radioelsendojn, kiuj ekzistas. Kompreneble la Pola Radio estas mia plej ŝatata, sed alia priliriĉigas la elekteblon, kaj tio estas bona afero. Pri la komunumo mi havas unu apartan takson, kiu estas resumo de ĉiuj informoj pri abonantaro de podcasto kaj pri la vizitantoj de retejo, kaj kompreneble tiu uzas iujn formulojn, kiujn mi mem ekpensis, do mi tute ne povas garantii, ke estas ĝusta, sed laŭ mia takso la komunumo nun estas inter 100 kaj 250 homoj, kiuj regule interesiĝas kaj regule elŝutas kaj aŭskultas. Kaj tute kredeble la komunumo de aŭskultantoj estas la sama, do la homoj, kiuj aŭskultas Polan Radion kaj aliaj radioj, grandparte estas tutte la samaj homoj.
Dankon pro tiu informoj, kvankam mi mem havas kelkan rezervon al tiu ideo, ke la Esperanto programojn, podcastojn diversajn aŭskultas nur ĉirkaŭ 200 persona komunumo, iel atestas pri tio malrekte la nombro de la amikaro de la Pola Retradio en Facebook, kiu antaŭ la someraj malfacilaĵoj, kiujn ni frontis en tiu ĉi paĝo, nombris ĉirkaŭ 1300 personojn. Kompreneble ne ĉiuj estas aŭskultantoj, sed tamen tiu nombro ja estas emfaza. Nun ne plu aperas tie do en la profilo amikaro tiuj ĉi donitaĵoj. Aliflanke kvazaŭ rezerve aperis la profilo dum somero en aŭgusto Pola Retradio en Esperanto.
Fakte tio estas tute konfuza afero, kaj mi devas diri, ke estas nedezirata stato. Do estos pli bone, ke estu nur unu paĝo de Pola Retradio. Sed bedaurinde technicae condicioi cae la agoi de la administrantoi de la Facebooko, do tivi kiu posedas la servon Facebook, ili foje en printempo anoncis ke ili faras grandan modernigon kaj ĝisdatigon de sia servo. Do en iu mateno mi kaj Barbara kaj aliaj trovis ke la paĝo de amikaro de Pola Retradio aspektas tute alie, kaj evidentiĝis ke tio estis ligita kun tiu plimodernigo de la tuta servo Facebook. Pro tio, por ne perdi sian prezentiĝon en la medio, en la socia medio de Facebook, ni kreis novan paĝon, kiu estas, mi povas diri, rezerva paĝo. Fakte ĝi ne estas tiom aktiva nuntempe, sed laŭ teknika eble, ĉar ĝi apartenas ne al la malnova retejo, sed al la nova retejo, ĝi havas multe pli riĉaj teknikaj ebloj. Ekzemple, oni povas okazigi voĉdonadoj kaj oni povas tute facile apartigi la mesaĝojn de aŭskultantoj de mesaĝoj, kiujn publikigis prizorgantoj aŭ administrantoj de Pola Radio.
Vi mem estas redaktanto de podcasto tiu de Vej, voĉo el Japanio. Gratulon pro tiu via laboro, cetere. El la lasta programo mi eksciis, ke via familio grandiĝos, ke vi atendas novan familianon. Ĉu ĝi estos denaske esperantlingva?
Dankon por la gratuloj. Fakte, nia familio jam plivastiĝis kaj ni estas feliĉaj, ĉar mia filino nun dormas en la najbara ĉambro. Vi eble povos aŭdi ŝian voĉon. Ŝia nomo estas Alisa, kaj mi povas certe diri al vi, ke ŝi ne fariĝos denaska esperantistino, ĉar nia familio jam estas multlingva. Mia gepatra lingvo estas la rusa kaj gepatra lingvo de mia edzino estas la japana. Do mi pensas, ke mi devas instrui al ŝi Esperanton en iom pli malfrua aĝo, eble post 4 jaroj, mi pensas.
Do ankoraŭ foje gratulon, salih al via tuta familio, kaj koran dankon pro tio, ke vi gastis en nia leterkesto, ke ni havis la eblecon ankaŭ laŭ tre grava vidpunkto de statistikaĵoj al rigardi nian laboron de la Pola Retradio. Dankon al vi, dankon al Bruce Crisp, la alia administranto, dankon al ciui kunlaborantoi, inter alie Edward Wojtakowski, kaj Andreo Bach, pri liaj muzikaj kontribuoj ja ne eblas ne mencii memorii en nia kvindeka Esperanto, el sendo de la Pola Retradio en Esperanto.